តើតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5បើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកកំសែងខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA មកអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមជញ្ជក់លោកកំសែងណា
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅពេលដែលប្រកាសនៅសមាជិកភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាណត្តិទី5បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅកម្មវិធីនយោបាយមួយចំនួនបាទដែលសម្រាប់អនុវត្តក្នុងរយៈពេលនៃការកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី5បាទហើយក៏មានចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របាទចតុកោណដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងផងដែរបាទនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទខិតជិតមកដល់ហើយគឺនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបាទលោកសុភ័ក្រមកពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការអនុវត្តនៅក្នុងពេលកន្លងមករយៈពេលថា5ឆ្នាំចុះបាទ2013និង2018ទោះបីជាខែកញ្ញាបានគ្រប់5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែជិត5ឆ្នាំនេះថាតើការអនុវត្តនឹងបានសម្រេចបានប៉ុន្មានទៅលើការសន្យានៅក្នុងគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនេះបាទនៅក្នុងការពិភាក្សារយៈពេលតែកន្លះម៉ោងនេះគឺមិនអាចគ្រប់ក្តោបក្តាប់អស់ទេតែយើងនឹងលើកយកចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនហើយប្រហែលជានៅខែក្រោយយើងនឹងអាចបន្តការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានេះទៀតបាទដូច្នេះដោយលោករិស័យបានជម្រាបអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់បើមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញជាយោបល់ទៅលើចំណុចណាសូមអញ្ជើញចូលរួមប៉ុន្តែសូមខ្លីៗដោយសារថ្ងៃនេះពេលវេលាយើងក៏មិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រមុនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទចំប្រធានបទតែម្ដងក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះតើមានចំណុចណាខ្លះដែលលោកវិតម្លៃសរុបទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលមើលទៅថាជាបញ្ហាជោគជ័យហើយនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវបន្តទៀតបាទសូមសរុបសង្ខេបសិនបាទមុននឹងយើងចូលដល់ចំណុចរួមមួយមួយបាទបាទ
បាទបាទអរគុណលោកកំសែងមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សង្ខេបគ្លីថាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណមែនទែនទៅបានអនុវត្តតាំងពី2004នៅក្រោយការបោះឆ្នោត2003ហោហែមករហូតដល់ទី3ដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍នឹងក៏ប៉ុន្តែការកំណែតម្រង់ពិតប្រកបគឺនៅក្នុងរយៈកាលយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទី3គឺចាប់ពីឆ្នាំ2013រហូតមកទល់នឹង2018នេះដែលជាអាណត្តិទី5ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាសម្ពាធនៃសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពី2013នៅបានទទួលសឹងតែកលាស់នគរទៅហើយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះនេះបានធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្លាំងទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើការកំណែទម្រង់មួយចំនួនស៊ីជម្រៅនៅក្នុងនោះអ្វីដែលជាជោគជ័យខ្លាំងជាងគេដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺនៅក្នុងការស្ដារធ្វើឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ទឹកភ្លើងស្ពានបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចជាដេញខាងទូរទស្សន៍មនីគមជាដើមគឺនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានទទួលស្គាល់ថានេះជាជោគជ័យមួយដែលធំធេងណាស់ទាំងផ្លូវនៅទីក្រុងទាំងផ្លូវនៅជនបទនេះភ្លើងសំបីតែស្រុកចុងកាត់មាត់ញោមដូចជាទុលដែនស្រុកសំឡូតដែលខ្ញុំទៅដល់ពីប្រមាណអាទិត្យមុនហ្នឹងគឺថាសឹងតែ 80% ទៅហើយមានភ្លើងប្រើប្រាស់ដូច្នេះចំណុចចង្កោមធំនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺយើងឃើញថាហាក់ដូចជាបានកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅបញ្ហាទី2បញ្ហាកសិកម្មយើងឃើញថាបញ្ហានេះគឺមានឡើងមានចុះបញ្ហាស្រូវលោកកំសែងបានចុះនៅក្នុងទំព័រ Facebook ហើយគឺថាការនាំចេញស្រូវនឹងគឺមិនបានដល់គោលដៅ1លានតោនទេគឺបានតែត្រឹម700,000តោនហើយក៏ប៉ុន្តែការផលិតនឹងគឺហាក់ដូចជាបានច្រើនគួរសមប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយចំនួនគឺថាបញ្ហារឿងដីធ្លីជាពិសេសឥឡូវនឹងវិនិយោគចិននឹងក៏ចូលមកក៏គ្រុកគ្រាក់ទៀតគឺមិនទាន់ដោះស្រាយរួចទេនៅមានដំណោះច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងនេះបញ្ហាប ្រៃឈើក៏នៅដោះស្រាយមិនទាន់បានដែរបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេសាទហាក់ដូចជាក្រាន់បើជាងមុនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចេះតែកើនឡើងទៅដូច្នេះក៏មានការខ្វះខាតមួយចំនួនបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាជោគជ័យធំដែរគឺបញ្ហាឯកជនបាទវិស័យឯកជននេះជាពិសេសវិស័យ SME គឺវិស័យសហគ្រិនខ្នាតតូចហើយនៅមជ្ឈុំខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងCEO មួយចំនួនទាំងធំទាំងតូចអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងបរិយាកាសថ្មីនេះឃើញថាការសម្រួលការសម្រួលទាំងពន្ធដារទាំងច្បាប់រកស៊ីអីជាដើមហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលធនដែលយកមករកស៊ីហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចការសម្រួលច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាការជោគជ័យមួយធំបញ្ហាដែលលំបាកច្រើនគឺបញ្ហាស្នូលតែម្ដងអភិបាលកិច្ចល្អនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយយើងក៏បានមើលឃើញដែរគឺថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុកលួយធំធំនោះគឺមិនទាន់បានជោគជ័យទេពុកលួយតូចតាចដែលប៉ះពាល់នឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញហាក់ដូចជាបានធូរស្រាលជាពិសេសសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានទទួលរាល់ថ្ងៃគឺថាមិនមានអំពើពុកលួយដូចមុនដែរគឺថាមានក៏មានតិចតួចគឺបញ្ហាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈក៏បានច្រើនហើយការប្រើប្រាស់តាមអនឡាញតាមអីនឹងគឺជាពីអំពើពុកលួយបានច្រើនកំណែទម្រង់តុលាការដូចដែល VOA បាននិយាយពីពេលមុនតិចហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលស្គាល់ថាមិនទៅមុខប្រមាណទេមិនជោគជ័យប្រមាណទេនៅតែមានអំពើពុកលួយហើយមានការគ្របដណ្ដប់អំពីបរិយាកាសនយោបាយច្រើនកំណែទម្រង់កងទ័ពប្រដាប់អាវុធក៏ទឹមតែនឹងចាប់ផ្ដើមដែរក៏ប៉ុន្តែមិនជាជោគជ័យប្រមាណទេស្ថិតនៅលើបរិយាកាសនយោបាយពីគណៈបកមនុស្សច្រើននៅឡើយបាទនេះជាដែលខ្ញុំអាចសរុបបានលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទលោកបានព្យាយាមបាទនិយាយទៅដល់ចំណុចជាច្រើននៅក្នុងនោះដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយលេចធ្លោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកច្រើនណាស់បាទមុននឹងខ្ញុំទទួលអ្នកស្ដាប់បាទដោយខ្ញុំបានបង្ហោះតាម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលជា account របស់ VOA គឺខ្ញុំពិនិត្យមើលលើតួលេខកសិកម្មឲ្យលោកបាននិយាយដល់ឲ្យលោកឃើញតួលេខដែលខ្ញុំបង្ហោះដែរគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទៀតទេថាតើមូលហេតុអីបានជាយើងមិនអាចនឹងនាំអង្គចេញរហូតដល់1លានតោនតាមការសន្យាការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះស្រាប់តែមានប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងមកនេះស្រាប់តែលេចព័ត៌មានពីរឿងប្រទេសវៀតណាមចង់មកជួយអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកវិស័យកសិកម្មដាំបន្លែដាំអីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកហើយនាំចេញទៅទៀតនឹងទៅវិញបាទសូមចេញបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះបញ្ហានេះសំញាំហើយមិនស្រួលប្រមាណទេលោកកំសែងគឺមានតាំងពីការប្រម៉ែប្រមូលការរកទីផ្សារការតម្លៃរក្សាតម្លៃការដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការទុកចិត្តដូចជានៅទីផ្សារធំធំដូចជានៅអឺរ៉ុបដូចជានៅអាហ្វ្រិកដែលសិក្ខាសិតតែចង់បានអង្គររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺថាមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អខ្លះដែលនាំឲ្យគុណភាពអង្គររបស់យើងនឹងបានត្រូវទីផ្សារដូចជានៅអឺរ៉ុបឬមួយក៏នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេវាយតម្លៃថាយើងមានយកទៅលាយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាប្រភពអ្នកណាជាអ្នកលាយទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះរឿងនេះវាមានកត្តាជាច្រើនតាំងពីកត្តាអ្នកផលិតផ្ទាល់ណាកត្តានៅខាងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ហ្នឹងកត្តាប្រម៉ែប្រមូលកត្តាឈ្មួញកណ្ដាលបាទកត្តាទីផ្សារហើយកត្តាគុណភាពដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងរួមគ្នាទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកកំសែងហើយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាថ្មីបើតមិនបានដល់1លានតោនមែនក៏ប៉ុន្តែ700,000តោនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសឹងតែមិនបានផងខ្ញុំគិតថាត្រឹមតែប្រហែលជា500,000តោនអីមើលទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុងក្រោយមកឃើញថាមានការខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យនេះបានរហូតមកដល់700,000ហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមិនជាអក្រក់ណាស់ណាទេលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទហើយប្រិយមិត្តដោយសារខ្ញុំបានបង្ហោះតួលេខនេះខ្ញុំលើកសូមជូនតួលេខត្រួសត្រួនបន្តិចអ្វីដែលយើងកំពុងពិភាក្សាគ្នានេះគឺនៅឆ្នាំ2013គឺការនាំអង្ករចេញរបស់កម្ពុជាបាន370,000តោនជាងហើយ380,000តោននៅ2014និង530,000តោនជាងនៅឆ្នាំ2015និង450,000តោនជាងនៅឆ្នាំ2016ហើយនៅឆ្នាំ2017តួលេខជាក់លាក់គឺនៅ630,000តោនជាងបាទជា70,000តោនដូចលោកសុភ័ក្របាននិយាយអញ្ចឹងបាទហើយមុននឹងខ្ញុំទទួលគឺខ្ញុំ ក៏មានមិត្តភ័ក្តិដែលរកប្រកបរបរទទួលទាននាំអង្គចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ហាគឺជួបដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងក៏គាត់ថាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ធ្លាប់បានឲ្យយោបល់គឺថាបើសិនជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិននិយាយចំនួនអឺរ៉ុបទេគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគុណភាពមកត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើពីព្រោះអីយើងមិនគេមិនមែនមានអង្គតែពីកម្ពុជាមួយទេគឺមានការប្រកួតប្រជែងពីវៀតណាមពីថៃពីជប៉ុនអីច្រើនតទៅទៀតបាទដែលគេមានជំរើសច្រើនណាស់បាទបើកាលណាហើយនៅអាមេរិកគឺបើកាលណាខូចឈ្មោះម្ដងហើយគឺពិបាកនឹងស្ដារកិត្តិយសឡើងវិញបាទគេពិបាកនឹងស្ដារទំនុកចិត្តណាស់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី5បាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញចូលរួមសួរលេខតាមទូរស័ព្ទលេខ02 51 51 94ហើយសូមសួរសំណួរខ្លីៗបាទភ្ញៀវទី1នេះគឺខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសំបូដែលអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូលោកស្រីអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាខ្ញុំជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិស្ញផងចា
ខ្ញុំសូមសួរសំបូរបាទ
ចាអូនយកអាណត្តិ5ហ្នឹងចាំមើលក្រសួងសុខាភិបាលតើបានរីកចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណាក្រសួងសុខាភិបាលអប់រំហើយនឹងអដែងព័ន្ធនាគារហើយខាងគ្រឿងញៀនអីហ្នឹងសួរថាអដែងអាកូននយោបាយហ្នឹងបានអដែងបំរើអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផលប្រយោជន៍ខាងលីតោពីខ្ញុំវិញនិយាយថាបានអរែងដូចផលដៅដូចស្អីស្អីមើលទៅមិញដូចជារៀបរាប់បានមកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវាដូចជាវាអត់មានរីចម្រើនអីផងឃើញតែវាជំនាញអីណាដូចជាគ្រូសាពលីទៀតគ្រូសាពលីហ្នឹងប្រពន្ធទៅហ៊ានហ្នឹងដើម្បីជាមានប្រភពបាន7ផ្ទាត់វាលុយស្អាតហើយកាត់យកពីគ្នាទៀតហើយដល់24 25ខែត្រង់ហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់បានតែ4000រៀលនឹងទៀតហើយសួរថាគាត់កាត់យកទៅទុកទៅធ្វើអី3000រៀលនឹងថាកាត់ទុកចាំដល់អីមនុស្សនឹងស្ងាត់វាទៅជួយហើយសួរថាគ្រួសារពលីដើម្បីប្រហែលជាមានទទួលបែរជាអត់ជួយគ្នានេះហើយគិតយ៉ាងម៉េចវិញអកូននយោបាយនេះអកូននយោបាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនេះតែធ្វើឲ្យទឹកដីហិនឡាមរងអីនេះយកដីយកព្រៃបោះប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយបន្ទប់មិនទ្រាំសោះហើយខ្ញុំឆ្លើយឲ្យប៉ាសួរថាពេលណាបានគាត់នឹងមានចំណិតសម្រាប់អីចេះជួយស្អាតទៅជួយដឹងពីពលរដ្ឋឯងបើទៅតែរបៀបយ៉ាងហ្នឹងនឹងអីបានសួរថាប៉ាគុំអន្តរជាតិហេហើយយើងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអីសួរថាឈរអោបដៃមើលដឹកភ្នែកមើលឲ្យធ្វើមិនដឹងលឿនអត់ជួយបានមើលទៅនឹងទុកឲ្យតាហេណាមទេទៀតតោះ
ទីនឹងចាប់ចឹង
ចាសូមអរគុ
ណនឹងរបៀបលាបាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរបាទលោកសុភ័ក្រលោកស្រីសំបូរសួរមិញនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅដល់ចំណុច2គឺផ្នែកអភិបាលកិច្ចជាស្នូលហើយនឹងវិស័យការពារជាតិហើយរបស់ពីវិស័យទៅណាបាទសូមចេញលោកសុភ័ក្របើមានអ្វី
បន្តបាទអរគុណលោកស្រីសំបូរណាលោកស្រីសំបូរបានតាក់ទងទៅនឹងពីវិស័យគឺវិស័យសិក្សាធិការវិស័យអប់រំហើយនឹងវិស័យសុខាភិបាលបាទនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺនៅក្នុងចង្កោមទី4ដែលគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហៅថាការកសាងធនធានមនុស្សការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហ្នឹងដែលខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយដល់បាទនៅក្នុងរឿងនេះវិស័យអប់រំជាតិហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងហ្នឹងបានចូលកាន់តំណែងចាប់ពី2013មកហ្នឹងគឺថាបានធ្វើនៅខាងលើហ្នឹងមានជោគជ័យមួយចំនួនដូចជាបានបោះសម្អាតនៅអំពើពុករលួយនៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជែកនៅថ្នាក់សាលាបាទសាលានាយកសាលាឬមួយគ្រូមានសាលាជាច្រើនដែលអស់លោកគ្រូហើយនឹងចាងវាងសាលាបានប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ថាបញ្ហាអសកម្មបញ្ហាអំពើពុករលួយមួយចំនួនហ្នឹងគឺថានៅមានច្រើននៅឡើយបញ្ហាបាក់ពួកហ្នឹងក៏មានច្រើននៅឡើយដែរហើយដូច្នេះហើយជាបានជះឥទ្ធិពលទៅលើការរៀនសូត្រទៅលើដែនគុណសម្បត្តិនៃការរៀនសូត្រទៅលើមាតាបិតាសិស្សទៅលើសិស្សខ្លួនឯងនឹងផងដូច្នេះហើយត្រូវ ្រូវខំប្រឹងតទៅទៀតវិស័យដែលលោកស្រីសំបូរបានមានប្រសាសន៍មិញខ្ញុំឯកភាពពេញទីហើយកម្មវិធីផ្ទាល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរឿងវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដែលតាក់ទងទៅនឹងគណនេយ្យភាពសង្គមជាពិសេសនៅថ្នាក់ឃុំវិស័យសុខាភិបាលគឺយ៉ាប់ជាងគេតែម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានដេញបានក្រីក្រនឹងការចេញបានក្រីក្រដោយមេភូមិដោយស្អីទៅទៀតនឹងក៏អត់មានភាពតម្លាភាពទេហើយអញ្ញៃពេញទៅនឹងដូច្នេះហើយគឺថាតើយើងមានបានក្រីក្របានយើងទៅមណ្ឌលសុខភាពទៅអត់ចាយលុយណាបាទទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងគឺថាថ្នាំក៏ខ្វះសម្ដីដេញបុគ្គលិកហ្នឹងក៏យ៉ាប់ពិបាកស្ដាប់បាទហើយការថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏ពិបាកឃើញគ្រាន់បើបន្តិចបញ្ហារឿងទីរក់ហើយនឹងមេដាទីរក់បាទនៅពេលដែលឆ្លងទលាអីហ្នឹងឃើញគ្រាន់បើបន្តិចក្រៅពីហ្នឹងយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរមានផ្សារហ្នឹងគឺមិនខុសទេតាមដែលខ្ញុំបានចុះទៅមើលផ្ទាល់នៅតាមឃុំឬតាមស្រុកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវសូមអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតចុះគាត់ប្រហែលជាចង់ដឹងខ្លាំងពួកខ្ញុំសួរលោកជាញឹកដែរទៅហើយបាទលោកឧត្តមមកពីខាងកំពង់ធំបាទមែនទេបាទបាទកំពង់ចាមលោកឧត្តមកំពង់ចាមលោកឧត្តមសូមជើញកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជើញប
ាទបាទញាតសួរបា
ទបាទជំរាបសួរលោកឧត្តម
លោកអង្គសេរីជាក់បន្តិចនេះចង់សួរថាយើងការដាក់ផែនការបងរីរដ្ឋវិបាលម៉ាណាត់ហ្នឹងគឺដាក់ហូតដល់ដាក់ហ្នឹងវាជាធ្វើមិនទៅបានដល់អត់ដាក់វាទៅជាធ្វើបានឧទាហរណ៍ដូចថាកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងអត់ដាក់ចិត្តតលាយហ្មងបាទអស់លីងហ្មងព្រៃអីអីហ្នឹងមិនទៅបានដាក់អស់ហ្មងវិញបងខ្ញុំចង់សួរថាតើគួរកុំគួរដាក់វិធានការឲ្យមកចត់ជាងនឹងបន្តិចឬក៏មិនឲ្យដាក់ឲ្យធ្វើបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចហឺស្លាប់មនុស្សពលណាពលនឹងវាទាំងកុមារទាំងអីនឹងអត់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវទេអាហ្នឹងមិនដឹងថាក្រសួងណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឲ្យស្លាប់មនុស្សដល់13 14នាក់អត់មានទីណាមួយហ៊ានទទួលខុសត្រូវតែយើងគួរអាហ្នឹងក្នុងវិធានការដែលរៀបរាប់ថាបានដាក់ណាឬបើសិនដាក់ហើយវាមិនទៅកើតគួរគុំដាក់ចាក់តកោនឹងដាក់វងមូលវិញទៅហ្នឹងដូចថាលើកស្អីលើកថាវិធានការមិនវងមូលមកទៅបានសពទាំងអីហើយគួរដាក់វិធានការការពាររ៉ែផងវាដាក់អស់រ៉ែពេញការអស់រ៉ែមាសទៀតណា
បាទសូមបាទសូមអរគុណបាទបាទមុននឹងខ្ញុំជូនទៅលោកសុភ័ក្រកាពិតមនុស្សជាលោកឧត្តមលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងរង្វង់មូលនឹងជារឿងលេងសើចឬក៏ជាការពិតមែនណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការតាមដានការអនុវត្តមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្រសួងផែនការគេប្រើហើយឬក៏នៅក្រៅប្រទេសគេប្រើរង្វង់មូលអញ្ចឹងមែនដើម្បីឲ្យដឹងថាវិស័យណាដែលវាសម្រេចបានវាលៀនមកណាវិស័យណាសម្រេចបានវាកពិតចូលក្នុងអញ្ចឹងអានឹងស្រួលមើលមែនរង្វង់មូលបាទសូមចេញលោកសុភ័ក្រ
បាទនៅក្នុងនឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនបន្ថែមដល់ជាមួយនឹងលោកឧត្តមទេមានពីររឿងលោកឧត្តមគឺថាផែនការយើងត្រូវតែធ្វើយើងត្រូវតែរៀបចំតាល់តែយើងរៀបចំមាននៅមុខយើងហើយដូចខ្ញុំពេចពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនៅក្នុង VOA នេះគឺផែនការនឹងនៅមុខភ្នែកខ្ញុំតែម្ដងបាទខ្ញុំបានសិក្សានឹងតាំងពីជាមួយលោកកំសែងមក3 4ថ្ងៃនឹងខ្ញុំមើលឯកសារនឹងមើលហើយទៀតដើម្បីជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA នឹងកុំឲ្យចេះថាបាទអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅខេត្តយកមកនិយាយនឹងនៅក្នុងរឿងតនហ្នឹងអ្វីដែលលោកឧត្តមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយរឿងពលនៅកាចេះឯជាដើមយើងឃើញថាក្រសួង3គឺនិយាយអត់ត្រូវគ្នាទេហើយក៏បានទទួលការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជាសាធារណៈទៀតហើយក្រសួងមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងអត់មានលឺសូរសំឡេងសោះដូច្នេះគឺច្បាស់ជាមានបញ្ហាដេញប្រតិបតងគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺច្បាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញហើយរហូតដល់ប៉ះពាល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងទាំងនេះមិនអាចកើតចេះតែកើតឡើងអញ្ចឹងបានតទៅទៀតទេត្រូវតែចាត់វិធានការហើយរឿងនេះវែងឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងនោ
ះ
នៅក្នុងរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយដែរបាទនៅក្នុងអាណត្តិចុងក្រោយនេះបាទជាពិសេសឆ្នាំ2017និង2018នេះក្នុងការដែលយើងបានធ្វើយើងបាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនឹងយើងបានមានមោទនភាពថាយើងបានបញ្ចូលខ្លួនយើងសមរណកម្មប្រទេសរបស់យើងទៅ ក្នុងតំបន់ហើយទៅក្នុងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងមានបញ្ហានយោបាយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេជាដើមទៅការរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្វីៗហ្នឹងគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងពេលជាង1ឆ្នាំគឺបានថ្កោលទោសជាច្រើននៅក្នុងរឿងហ្នឹងទោះបីជាគេមិនបានដកជំនួយអ្នកខ្លះដកហើយក៏ត្រឡប់មកវិញដូចជាស្វីអែតជាដើមក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែទៀមទាគេនៅតែថ្កោលទោសថាការធ្វើដូច្នេះជាការមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះកន្លែងរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងសកលលោកនឹងចាប់ផ្ដើមមានភាពអវិជ្ជមានខ្លះបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅយ៉ាងមុនហើយរឹតតរុញឲ្យយើងនឹងគឺទៅជាពាក់ចិននឹងកាន់តែច្រើនទៀតទៅថ្ងៃមុខទៀតទៅមានតែទៅថ្ងៃមុខទេបានយើងដឹងថាតើយើងជាពាក់ហ្នឹងយើងត្រូវសងគេជាលុយជាដីឬមួយជាស្អីផ្សេងទៀតយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមែនទែនបាទនេះខ្ញុំចង់ឆ្លៀតភ្ជាប់ទៅអ្វីដែលលោកឧត្តមជម្រាបសួរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងពងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើការពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅអាណត្តិទី5បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចឡងបាទលោកសុភ័ក្រផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលពីដើមអាណត្តិមិនមានប៉ុន្តែនៅចុងអាណត្តិកើតមានឡើងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយនៃការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសបាទនៅក្នុងគោលនយោបាយហ្នឹងសរសេរថាកម្ពុជាមិនទុកឲ្យមានគ្រោះសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ឬមុខសញ្ញាហាមឃាត់នានាអាចជ្រៀតចូលបានឬបន្តជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បរទេសនិងគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងដោះស្រាយអំពើល្មើសច្បាប់របស់ជនបរទេសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិតើការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចទៅហើយពីព្រួយសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានជនបរទេសរស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងជាង160,000នាក់ដែលមកនៅនឹងធ្វើការហើយមាន50,000-70,000អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលមានដែលថាច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមទៅមានច្បាប់ហើយច្រើនគឺអ្នកទាំងអស់នោះជាជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមដែលយើងជាពិសេសជនជាតិចិននៅខាងកាលពីដើមអាណត្តិដូចជាមិនទាន់មានបញ្ហានេះចាប់តែចុងអាណត្តិបញ្ហានេះផ្ទុះកាន់តែច្រើនទៅបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំនិយាយដោយគ្លីតអស់យើងធ្លាប់តែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីខាងកើតជាពិសេសគឺខាងវៀតណាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានធ្វើស្ថិតិត្រឹមត្រូវបានចុះបញ្ជីហើយបានដោះស្រាយកន្លែងណាដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវក៏ផ្ដាល់ទៅកន្លែងណាដែលអត់មានក៏ធ្វើទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងគឺទៅជាបញ្ហាបន្តមកសំហើយមិនធ្វើឲ្យយើងផលរមាស់ខ្លាំងទៀតទេហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់មកជ្រុងណាមួយហើយធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាបណ្ដើរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភហ្នឹងដោយសារយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងលោកខាងលិចកាន់តែច្រើនទៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងបញ្ហាអភិវឌ្ឍដែលយើងធ្លាប់បានទទួលជិតស្និទ្ធខាងលោកខាងលិចហ្នឹងគឺថាកាន់តែថយទៅហើយការទំនុកទុកចិត្តហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់មានតាំងពី93មកហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជារង្គោះរង្គើខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគឺថាដោយសារយើងត្រូវការការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងត្រូវការលុយឲ្យកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយការពឹងទាំងហើមរស់ទៅលើប្រទេសចិនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពីនេះទៅមុខនឹងកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតហើយជៀសមិនផុតទេជៀសមិនផុតគឺថាលុយដែលប្រទេសចិនយកមកដាក់ប្រទេសយើងនឹងកាន់តែច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងលុយហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានផលខ្លះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋចិនដែលមករស់ស៊ីក្តីដែលមកធ្វើស្អីដូចជានៅកំពង់សោមខ្ញុំបានទៅមើលរួចហើយនឹងគឺថាងាកទៅណាក៏ឃើញតែចិនសឹងថាលែងថាជាខេត្តរបស់យើងទៅហើយបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានពួកម៉ាហ្វៀមានពួកធ្វើខុសច្បាប់អីទៅទៀតហើយដេញអតសញ្ញាណហ្នឹងក៏ទិញដូរស្អីដូច្នេះរឿងហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរក៏បានចាប់ផ្ដើមចាត់ការហើយប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាធំវាស៊ីជម្រៅតលតែមានការមាត់ចាត់ខ្លាំងមែនទែនពីនេះទៅអនាគតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅអាណត្តិខាងក្រោយនេះអាណត្តិទី6នេះប្រហែលជានឹងមានវិធានការពិសេសនៅក្នុងរឿងអន្តរប្រវេសន៍ខាងចិននឹងហើយបាទលោកកំសែង
បាទបាទលោកបញ្ចប់ទៅដោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរប៉ុន្តែឥឡូវលោកឆ្លើយថាគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងទៀតថាតើនឹងមានបញ្ហាអីនឹងទៅយកមកដោះស្រាយនៅអាណត្តិក្រោយទៀតបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាយើងនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហានេះបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីលើក្រោយចាស់លោកសុភ័ក្រណាបាទឥឡូវ
បាទអរគុណជម្រាបលោកកំសែង
ជម្រាបលាបាទបាទ